Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко. І сьогодні інтерв'ю Радіо Свобода. І зразу представляю нашого сьогоднішнього гостя, заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара. Вітаємо вас, пане Василю. Дякую, що до нас прийшли.
Дякую.
Якщо так можна висловити, я не дипломат. Ваша сфера відповідальності, передусім, Міністерство закордонних справ України. Польща, Угорщина і Румунія. Якраз три країни сусіди України, з якими, скажімо так, непрості останнім часом стосунки, не лише через мовний так званий закон, ухвалений восени минулого року в Україні. Почнемо з Польщі. Пане Василю, дійсно, свіжі заяви саме сьогодні, не сьогоднішня, але цього тижня, Яцек Чапутович, міністр закордонних справ, сказав, що з одного боку є оці проблеми з точки зору Варшави з приводу мораторію нібито на пошук та ексгумацію останків поляків на території України. Тут багато коментарів. Ваша думка, справді Україна блокує цю ексгумацію, як стверджують деякі польські політики?
Насправді ця ексгумація не відбувається не тільки через те, що є певна політична заява, але й з того й причини, що фон двосторонніх відносин не зовсім конструктивний. Тобто була домовленість президентів про розблокування цієї проблеми. Їздив в Польщу пан віце-прем'єр Розенко. Про це велись досить предметні розмови, але виникли нові обставини, пов'язані з прийняттям закону про Інститут національної пам'яті в Польщі, де відомий український трек відслідковується в досить негативному контексті. Плюс зараз ми говоримо про пам'ятники, які були знищені на території Польщі або пошкоджені. Тобто це взаємопов'язані речі. З іншого боку, ми бачимо конструктивний шлях розвитку чи розв'язання цієї проблеми, і зараз активно над цим працюємо. Насамперед мова йде про те, щоб зробити навзаєм один одному кроки назустріч, вирішити одну з проблем з пам'ятником і дозволити часткову ексгумацію на території України. Тобто, взагалі, це питання технічне, і цим мали би займатися експерти на належному рівні. І його політизація, знову ж таки, це не в інтересі ні України, ні Києва, ні Варшави.
Ви говорите, крок назустріч один одному. Будь-який компроміс це передбачає, тим більше в міжнародній політиці, неможливо, щоб одна тільки сторона робила кроки назустріч.
Давайте говорити про те, що таке національний інтерес.
Так.
На мою думку, національним інтересом є рівнозначним. Це стратегічне партнерство з Польщею і забезпечення нашої історичної пам'яті. Тому тут треба якраз баланс тих двох треків дотримуватись. Ми насамперед маємо досить добрі відносини практичні з Польщею. У нас розвивається торгівля, ми маємо спільний військовий батальйон, у нас проживає там більше мільйона громадян України на території Польщі. Тобто досить багато спільних проєктів реалізовується, про які чомусь мало говорять. Тому не можна говорити про кризу у відносинах, чи про проблеми у відносинах. Є одна тема, яка стала політичною. Політизовується, на жаль, з обох боків вже.
З обох все-таки боків.
Вже тепер з обох боків, оскільки це йде, скажімо так, певна відповідь суспільства на певні заяви з одного боку і з іншого. І ці теми, вони не були ніколи домінуючими в наших відносинах. Що питання увічнення місць пам'яті, вони завжди були проблемними, але вони були технічними і вирішувалися відповідними службами.
Ви президентові Квасніївського маєте на увазі давно і раніше.
Згадайте питання Личаківського
кладовища. Навіть при Валенці, він же ж політик, який позиціонувався як патріотичний, і не було жодних проблем в 90-х роках.
Правильно, але ці проблеми існували завжди. Була підписана відповідна угода в 94-му році, на підставі цієї угоди все це вирішувалось до моменту, коли сталося, скажімо, порушення певним чином паритету, це початок руйнації, як вони називають, нелегальних пам'ятників на території Польщі. От тоді було прийнято рішення про те, що єдиним методом, політичним методом стримування руйнації українських пам'ятників на території Польщі була заява про можливість заборони ексгумації на території України.
З боку України?
Так. Оскільки це був елемент стримування того процесу, який вже почався. Дійсно, вдалося стримати. Свою роль та політична заява відіграла. І зараз ми повинні шукати вихід з ситуації саме в напрямку компромісу. Я такий компроміс бачу, не хочу наперед про нього говорити, щоб не врікти, але бачу можливість в тому, що ми підемо вперед і вирішимо ті питання, які зараз певним чином обтяжують наші відносини, але жодним чином не портять.
Навіть польські політики доволі радикальні, доволі критично, скажімо так, до України налаштовані, згадують постійно, що злочини з їхньої точки зору УПА, геноцид, як вони називаються під час Другої світової війни, вони визнають ці політики, що російський слід у всіх цих провокаціях, зокрема обстріл консульства Польщі у Луцьку, ця спроба перекрити трасу на Львівщині, заблокувати пункт пропуску Раваруська, згадаємо, вандалізм проти, знову ж таки, польських пам'ятників в Україні. Тут без російського сліду не обійшлося. І це не конспірологія банальна, це факт. От як це уживається у польських діячів, на ваш погляд? Ви ж спілкуєтеся з польськими політиками, дипломатами, де президент, на жаль, втратив свого рідного брата, пам'ятаємо події авіакатастрофи під Смоленськом. Польща вже визнала, що це був вибух, а не випадковість. І водночас от такі претензії до України, на ваш погляд, як це так? Чи це просто політична кон'юнктура внутрішня польська дається в знаки?
Давайте говорити розумінням національних інтересів. Національним інтересом Польщі є відстоювання історичної пам'яті, так як вони її розуміють. В певній мірі, завдяки якраз цьому польському погляду на історію, і наше суспільство почало дивитись на свою історію не очима чужих. Тобто ми зараз почали дивитися, як насправді було. Питання Волині – це дійсно дискусійне питання, але чи це питання вбивств українцями поляків, чи це питання взаємного конфлікту. Якщо ми зараз розберемося по кожному із сіл, як це відбувалося, то я думаю, ми знайдемо дуже багато підтверджень того, що це була взаємна війна, а не винищення одним і інших. Звичайно, є злочини, і злочини з обох боків треба засуджувати. Не треба цього боятися, якщо це робили підрозділи УПА. Але й треба про це говорити, де робили підрозділи армії Крайової чи інших військових.
І визнавати цей факт, що до армії Крайової це не є кримінальним злочином.
Звичайно, але знову ж таки, це так само в нас є перебільшення певним, начебто ми говоримо, що в Польщі не визнають цих злочинів. Визнають.
Все-таки визнають?
Звичайно. Наприклад, ми знаємо про відкриття ще президентами покійним Качинським і паном Ющенком пам'ятника Павло Комі. Є невідкритий пам'ятник в Сагринні, де я, до речі, був місяць тому, і ми вшановували пам'ять тих українців, які там загинули. Знову ж таки, це факти, які визнаються в Польщі. І навіть та частина армії Крайової, яка прямо є підтвердження, що вони вчинили злочини, вони так само засуджуються. Тому в даному випадку не треба говорити однобічно, що йде глорифікація вбивць. Так само, як не можна говорити про УПА, які, наприклад, бійці, яких поховані на території Польщі, що це є вшанування цих вбивць, які вбивали мирне населення. Це насправді не так. Більшість цих бійців загинули від рук НКВД, навіть не від Польської служби безпеки. Ага. Оскільки ми бачимо, після певного сплеску, це все тема антиукраїнська спласла, і зараз не виноситься на перший план те, що робиться в Києві, чи нав'язуються якісь герої, чи там і так далі. Тобто є абсолютно чітка і зрозуміла позиція Києва, де відповіли, не треба нам диктувати, хто нам з герої. І це цілком зрозуміло сприйнято. Так само ми не диктуємо Польщі, кого вони мають вшановувати. З іншого боку, ми бачимо про те, що історична правда вимагає так само і в нам певного самовідкриття, а не говоріння тільки про якусь одну сторону. Давайте бути враховувати інтереси одної сторони і відстоювати свої. І це буде в даному випадку це поле для компромісу.
Пане Василю, от підсумовуючи саме тему україно-польських стосунків, за даними МЗС України, є ці так звані чорні списки з боку Варшави, щоб певні особи, зокрема пан В'ятрович, не були допущені на територію Польщі. Вам щось відомо про це?
Пан В'ятрович, наскільки я знаю, поки що не потрапляв в такі списки. І немає факту, який
він особисто казав, що не володіє такою інформацією. Йому ніхто нічого не повідомляє.
Немає і жодної офіційної.
Але деякі особи ніби є, кілька українських громадян.
Наскільки я знаю, зараз, і це практично підтверджено, пан Шеремета, секретар Державної міжвідомчої комісії з питань увічнення, він дійсно потрапив під заборону. І це так само пов'язано з фактами заборони на ексгумацію, так званої заборони на ексгумацію.
Але це лічені особи, якщо не помиляюсь, громадяни України, так? Це
я знаю тільки, що
одну особу.
Але давайте будемо чесними, що частина громадян Польщі так само є в наших чорних списках.
Є.
Звичайно. Тому що були ті громадяни Польщі, які, по-перше, відвідували територію Криму. Були ті громадяни Польщі, які брали участь в проросійських рухах або навіть воювали на території Донбасу на стороні терористів. Тобто, звісно, вони, згідно з нашим законодавством, потрапляють під заборону. І це якби об'єктивні фактори. Тому в даному випадку не варто тільки закидати полякам, що вони комусь забороняють. Ми так само забороняємо.
Добре, Україна-Угорщина.
Проблема Угорщини – це в спробі використання свого членства в НАТО для задоволення якихось своїх цілей, які ми не зовсім розуміємо. З одного боку, як держава-член НАТО, і як держава, яка має, тобто на території України проживають угорці, які є складовою українського суспільства, і їхня безпека мала би бути, скажімо так, ключовим інтересом для Угорщини. Тому Україна в НАТО була би більш вигіднішою для Угорщини, ніж навпаки. Тому я підозрюю, що це не інтерес Угорщини, в даному випадку Угорщина просто входить в НАТО, а інтерес третьої сторони. Не дивно про це говорити, знаючи певні факти.
Росія.
Звичайно. Газ, атомна електростанція, військово-промисловий комплекс, багато інших речей, про які можна говорити. Тобто, я не хочу звинувачувати, не маючи цих, але політично я можу допустити то, що вплив Москви на Будапешт, на жаль, зростає. І це є загрозою не тільки для Києва, але й для Європи. Для єдності в НАТО і для, скажімо так, розуміння того, як гібридно діє Росія. З іншого боку, дійсно, прем'єр Орбан отримав високу підтримку громадськості. Це говорить про те, що він вміло проводить свою політику всередині країни, в тому числі використовуючи політично тематику національних меншин. Український закон йому в даному випадку, мабуть, був на руку. Використовуючи агресивну риторику.
Умовна частина, так звана, цього закону українського.
Так. І, на жаль, використовувалась вона проти нас досить агресивно. Вона, мабуть, певним чином вплинула на підвищення електорального і електоральної підтримки партії прем'єра Орбана. І таким чином ми, в принципі, сподівалися, що досягнувши певних цілей на внутрішньому фронті, риторика Будапешта зміниться, оскільки я не думаю, що Будапешт зацікавлений в погіршенні відносин з Україною, маючи тут таку велику громаду.
Змінилася риторика? От ці скільки вже?
На жаль, ні.
Не міняється після виборів?
І я думаю, що в тому це підтверджує черговий раз моє припущення, що це не угорський інтерес мати погані відносини з Україною, а це інтерес третьої сторони. Ми готові на компроміс, на розумне вирішення проблеми, але на ультиматуми ми не підемо.
Коригувати норму цього мовного закону в Україні, як вважаєте, це межа, яку Україна не перейде?
Це нереально. Парламент прийняв цей закон.
Скасувати навіть? Ні.
Я не бачу зараз можливості, і в майбутнє парламент цього не зробить. Тому що це питання національної безпеки, це питання ключового інтересу України для того, щоб становитись як держава. І це питання, яке не є предметом для інших держав. Тому що вони надживають. Наприклад, ми потім перейдемо, мабуть, до обговорення взаємин з іншими нашими західними сусідами.
Румунія
теж. Але, наприклад, з тією ж Польщею ми досить швидко знайшли компроміс, як правильно зняти проблему, яку вони вважали проблемою. Тобто, що проблеми в цьому законі не існує. Там є відповідне положення, яке дозволяє викладати національною мовою певну частину предметів, викладати національну мову, зберігати національну самобутність. Тобто це не зашкодить цьому. І навіть та пропорція, яка зараз пропонується для в новому законі про середню освіту, вона говорить про те, що на всіх рівнях частково буде збережена там польська, угорська чи румунська освіта. Тому проблем, як таких, немає, їх можна вирішувати. Заява чи декларація з Польщею цьому підтвердження.
Тобто, знову ж таки, я хочу зафіксувати, пане Василю, цей момент. Якщо з Польщею є такий певний поступ у налагодженні...
Він відразу був зроблений.
Ну, взагалі, не тільки щодо мовних аспектів, поліпшення все-таки двосторонніх відносин, незважаючи на певні там, скажімо, розбіжності, з Угорщиною цього на сьогодні не видно, так, можна сказати.
Поки що ми не бачимо готовності Будапешту до конструктивного діалогу.
Не тільки, як ви кажете, нема готовності до конструктивного діалогу, а от іще цей момент. Посол Угорщини в Україні Ерно Кешкін заявляв, що навіть Будапешт не вбачає нічого поганого можливі автономії для закарпатських угорців.
Я вам чесно скажу, що Ерно Кешкін – це професійний дипломат, йому треба віддати належне, як він працює, захищаючи інтереси своєї держави. І з іншого боку, послу неодноразово доводилось принципова позиція України про те, що автономії в Закарпатті не буде.
Не буде. Тут крапка не може бути навіть дискусії.
І не піднімайте цього питання. Можна політично це крутити, можна розказувати це в себе вдома, використовувати в політичних цілях. Але питання автономії для нас закрите і не буде підніматися на найближчу декаду так точно. Тому в даному випадку мова йде про задоволення національно-культурних потреб. Є школи, які будуть існувати надалі, є організації, товариства, є навіть депутат угорський в українському парламенті. Румунський міністр освіти був одним з перших, хто відвідав свою українську колегу, обговорили деталі, відчули, який настрій в української сторони, що ми маємо намір робити, що ні, дочекалися рішення Венеційської комісії. Звичайно, позиція румунської сторони також направлена на захист своєї меншини, але вони розуміють про необхідність віднайдення з нами компромісу. В даному випадку компроміс, скажімо так, форму його віднайдено. Це відповідний протокол до угоди про співпрацю у сфері освіти. Він вже здебільшого опрацьований. Зараз є декілька моментів, які ми узгоджуємо, оскільки позиції сторін мають бути узгоджені, і в тому числі з залученням інших відомств. І діалог в цьому напрямку ведеться. Жодним чином Україна не має наміру ні асимілювати румунську громаду, навпаки, це етнічна різношерстність.
Як і угорську?
Звичайно, звичайно. Немає, це навпаки міст комунікації з сусідніми країнами, це наше надбання, різнобарність, показання, як показ України як демократичної держави, де можуть жити всі національності в мирі і згоді. В даному випадку цим тільки можна гордитися, і в даному випадку румунська сторона так само виходить з необхідності віднайдення цих компромісів. Йдемо один другому на зустріч.
В Румунії кажуть, що ну нормально це видавати паспорти громадянам України, хоча ми знаємо, що за українським законодавством два громадянства – це порушення українських норм.
Кожної держави є своє національне законодавство і є своя національна політика.
Так розумію, в Румунії можна два громадянства.
Звичайно. Можна два громадянства і досить активна практика допомоги національним меншинам за кордоном. Я думаю, що цей досвід треба брати на озброєння. Питання по подвійному громадянству треба вивчати, враховуючи наш власний досвід. Але питання захисту національної меншини і її підтримки, в тому числі якими методами, це треба досить серйозно аналізувати і брати за основу. Ми вже частково щось враховуємо. Зокрема, ви знаєте, зараз досить активно працюємо з нашими громадами. Ми отримали більше фінансову підтримку від уряду, з нашою громадою за кордоном. Є відповідний меморандум про співпрацю між Кабміном і Світовим конгресом українців. Так само досить плідна комунікація з керівництвом. Тобто не треба боятись того, що насправді нам не зовсім загрожує. Паспортизація громадян України румунськими паспортами, в даному випадку це порушення українського законодавства. Ми про це відразу, тільки від перших кроків, які були здійснені сусідньою країною, чи це Угорщиною, чи...
Угорщина теж допускає до громадянства.
Звичайно. Так. Ми про це відразу реагували, були ноти протесту, виклики послів. Це лишилось без реагування. Тому що та країна прийняла це як свій національний інтерес і будуть реалізувати незалежності на наші протести. Тепер, чи маємо ми право приймати своє законодавство, яке може в перспективі також не враховувати певних застережень сусідніх держав? Тобто тут треба з принципом взаємності підходити до цього. Якщо наше законодавство не дозволяє, і ми попереджали цю сторону, що ви порушуєте українське законодавство, і ці громадяни, які мають два паспорти, вони певним чином можуть підвати під відповідальність. Звичайно, тут вже право кожного громадянина вирішувати. Є обставини, які, можливо, змушують, є, можливо, там якісь політичні переконання чи навпаки.
Але це порушення українського
законодавства. Це порушення українського законодавства. І той, хто отримав цей паспорт, він розуміє свою відповідальність. Особливо, якщо він йде на військову службу, на державну службу, має, певно, декілька інших обмежень. Тому в даному випадку не треба просто з цим активно працювати, а не робити з цього проблему на двосторонньому рівні. Якщо ця країна вважає, що вони будуть віддавати паспорти на залежності від нашої політики, то ми маємо право реалізовувати свою політику, незважаючи на заперечення, які роблять та сторона. Друга справа, що зараз? Зараз яка вага цього паспорта? Є український паспорт, з яким можна вільно поїхати, без жодної візи. Тобто його привабливість спадає. Для етнічних угорців, можливо, це ще надалі актуально. Але для українців це вже те питання знято, оскільки це був економічно-соціальний вимір, і ним користувалися більше як знаряддям пересічення кордону, а не як підтвердженням, що належиш до угорського громадянства. Ну і плюс, і це так само треба політично враховувати, що це виборці.
Угу. Вони мають право голосувати.
Звичайно.
За того ж пана Орбана.
Звичайно.
Угу. І, звісно, скористалися цим правом от на цих от виборах.
Я не кажу прямо, але для чого ж тоді паспортизувати?
Понеділка цього заявили, я цитую за інформацією агенції «Укрінформ», 100% про можливу реакцію Росії на дії Заходу в Сирії. Не скаже ніхто, невідомо, що в голові у пана Путіна, але готуватися треба до гіршого, на вашу думку.
Це однозначно треба прораховувати і готуватись до елементу можливості захисту і ескалації на Донбасу. А також не виключено, що можуть бути провокації на інших ділянках кордону, ті, які зараз є безпосередній дотик з Російською Федерацією. Ми ж не знаємо, які плани будуть у Путіна після чемпіонату світу з футболу. Ми не знаємо, які плани щодо України. Ми чітко впевнені, і це зараз пересвідчились про використання гібридних способів дестабілізації України через ті ж національні меншини. Ви знаєте прекрасно, як пробували підпалювати угорський дім. Можливо, частина інформації не публікується, але остання інформація, наприклад, Служби безпеки про затримання провокаторів у Львові, які там гранати кидали на кладовище, які пробували підпалити автобус, так само підтверджує замовний характер з боку російських спецслужб чи людей, які з ними пов'язані. Тобто це говорить про те, що Росія не зупиниться перед тим, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, в тому числі напередодні виборів, для того, щоб вживатись до провокацій на лінії зіткнення, для того, щоб провокувати ситуацію на кордоні з Кримом чи навіть на тій ділянці кордону, яка поки що не огорнута конфліктом.